50 languages.
42.
42.
Ziyaratu al-Madina.
Prohlídka města.
Hal yaftahu as-suqu ayyam al-ahad?
Je tržnice otevřena v neděli?
هل يفتح السوق الموسمي أيام الاثنين؟
Je výstaviště otevřeno v pondělí?
هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟
Je výstavní síň otevřena v úterý?
هل تفتح حديقة الحيوانات أيام الأربعاء؟
Má zoologická zahrada ve středu otevřeno?
هل يفتح المتحف أيام الخميس؟
Má muzeum ve čtvrtek otevřeno?
هل يفتح معرض الصور أيام الجمعة؟
Má galerie v pátek otevřeno?
هل التصوير مسموح؟
Může se tady fotografovat?
هل علينا دفع رسم دخول؟
Musí se platit vstup?
Kam هو رسم الدخول?
Kolik stojí vstup?
هل هناك خصم للمجموعات?
Poskytuje se skupinová sleva?
هل هناك خصم للأطفال?
Poskytuje se sleva pro děti?
هل هناك خصم للطلاب?
Poskytuje se studentská sleva?
ما هو هذا المبنى؟
Co je to za budovu?
هل المبنى قديم؟
Jak stará je ta budova?
من شيد ذلك المبنى؟
Kdo tu budovu postavil?
أنا أهتم بالهندسة المعمارية.
Zajímám se o architekturu.
Ana ahtamu bilfen.
Zajímám se o umění.
Ana ahtamu bilrasm.
Zajímám se o malířství.
Yurja ziyaratu mawqi'ina 'ala al-internet www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.